Tutana ilili njina ntuku mibale. Paulo atika ki Atenai, mpe akenaki na Korinto. Bato mingi na mboka yango, basala ki masumu. Bayuda mosusu basala ki wana, mpe Paulo aumela ki elongo na Akila. Mpe mwasi na ye, Filisikila. Poso na poso, Paulo akenaki na yanga nelo, mpe alakisa ki mpona Yesu. Nsima na mwantango, bato mosusu kati na bango, bandima ki teete, Yesu azali mwana na Nzambe. Mpe mubiki sina batu na masumu. Babanda kiko tuka Paulo. Nzambe alobina Paulo kati na ndoto e. Banga te. Lobaka kampona ngai. Kotika te. Nazali elongona yo. Mpe nazali na batu mingi kati na mboka oyo. Paulo aumeli wana pene mbula moko na ndambo. Wana ekoma ki Galio mokonzi monene. Kati na Korinto. Bayuda baluka kinzela mpona kukanga ye. Bakanga ki ye, mpe bamema ki ye, na eyanga nyelo kofunda ye ete. Mobali oyo azali kotia mobulu na mboka oyo. Azali kola kisabato ete, basa njola Nzambe na motilo oyo epekisami na mibeko. Kasi, Galio ayokela ki bango te, mpe Paulo akoba ki koteya, mpe bato mingi bandimaki. Okanisi ete, ezala kili kambona polele, mpona Paulo kote aliloba na Yesu. Ezali boyete, Paulo azala kikotika mboka na ye, mpe kotambo la bisika molai. Baseka kie, batiana kintembe na ye. Kasi, ebongito ye baete, Nzambe asiri kopesa ndaka. Banga te, lobaka kampona ngai, kotika te. Yeba ete, nazali elongo na yo mikolo nyonso.